One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Det så deilig å ha banden samlet igjen. Både du som hører på, for ja, du en del av håndballbanden. Og ikke minst, med på telefon fra fjerne strøk, det vil si Drøbak, Frode Scheie.
Takk, Daniel.
Og vi har celebert selskap I dag også, Frode. For enda fjernere fra deg jeg sitter her I Oslo, hele veien til Sandefjord. Gunnar Pettersen, god dag.
Hei, hei.
Vårt nye radar-kommentatorpar, Frode, det var jo deg og Gunnar som kommenterte Elverum på søndag.
Ja, det var det. Det alltid hyggelig å få lære av all kunnskapen til Gunnar, så det, nei da, det var moro det.
Jeg bare registrerer at da dere to ble satt opp sammen, så røyk Elverum sjanser å ta seg videre I Champions League. Jeg vet ikke om det var tilfeldig, men Elverum har ringt og sa at ikke mer av det. Det bringer dårlig lykke.
Vant vel Elverum den kampen vi ble satt til å kommentere, da. Så sånn så gjorde vel vi det vi kunne, tenker jeg. Da. Det mulig vi skal beskyldes for mye, Gunnar. Jeg vet ikke, Skjern Ademar på lørdagen der, om det kan bebreide oss for den, men ja, ja.
Ja, de var jo ute før vi gikk på lufta.
Ja, det sant det. Det faktisk sant. Dere skal slippe å få skylda for den.
Takk for det.
Du, det masse å snakke om denne uka her, så jeg tenkte ikke vi skulle småprate så alt for mye. Bare hoppe rett I det. Og begynne med den ja, største nyheten I håndball-Norge. Det at Tor Oddvar Moen, vært hovedtrener I Larvik nå gjennom flere sesonger, vært en del av klubben omtrent hele livet sitt, eller livet til LHK egentlig, både som en del av administrasjonen, som assistenttrener, og da som hovedtrener nå. Han ferdig etter årets sesong. Det har styret I LHK bestemt. Tor Oddvar sa at beskjeden var brutal. Han ikke enig. Han ønsket ikke selv å slutte. Han ville fortsette, men styret har bestemt at han må gi seg da etter sesongen. Kan du begynne med deg, Gunnar, som da tidligere har vært trener I nettopp Larvik håndballklubb. Hva tenker du om at Tor Oddvar nå ferdig?
Ja, Tor Oddvar var jo assistent under meg I to år, var det vel, på midten av 90-tallet, 94-96. Og etter det, så, som du sier, har han jo vært med Ole Gustav før han overtok selv og har gjort en formidabel jobb. Det kom egentlig veldig overraskende at det skulle komme nå. Tenkte vel at etter utskiftningen av 12 spillere etter forrige sesong, skulle man da bytte trener, så hadde kanskje det vært tidspunktet å gjøre det på. Få inn unge, ferske jenter, en helt annen måte å drive et lag på enn det han har gjort de siste 8-10 årene gjennom, eller via etablerte landslagsspillere. Når de ikke valgte det, venter et år, som han faktisk dokumenterer positiv utvikling I gruppa. Les tap for Fredrikstad I første seriekamp. Spiller jamt mot kanskje verdens beste lag på bortebane Vardar. Da har du hatt en formidabel utvikling og kan kanskje vanskelig se for meg hvordan du skulle gjort den jobben bedre. Så utgangspunktet for den avskjedigelsen synes jeg noe merkelig.
Vi har jo egentlig ikke fått noen sånn voldsom god begrunnelse. Det jo den generelle, det et veivalg, vi ikke enige om veien videre, og så videre, som du, ja, det jo den samme forklaringen du egentlig hører hver eneste gang noen mister jobben. Vanskelig å spekulere naturligvis fra utsida her, Frode. Hva tenker du om at Trådvar ferdig?
Ja, nå jo klart, høres det som veldig dramatisk å miste jobben. Da. Det jo en avtale som går ut til sommer som ikke blir forlenget. Bare sånn at vi har presisert det, men jeg jo Jeg er enig i Gunnar. Altså, det er vanskelig å se hvordan man skulle på en måte gjort den jobben jeg synes de har gjort i høst. Det har vært noen skraper i noen klubber nasjonalt, men det har vært strålende egentlig utvikling med tanke på det unge mannskapet, uerfarne Champions League-mannskapet i mange posisjoner, og se at det har gått fremover. Og han har jo blitt en liten urgerstein i Larvik håndballklubb Torodamon i mange roller over lang, lang tid. Så det er noe med prosessen her man kanskje kan rette en finger mot, så sier jeg at det er rart at det ikke har vært en tydeligere og bedre dialog blant begge parter i forkant av en slik beslutning. Det synes jeg kanskje Tor Oddvar Moen hadde fortjent, siden han har vært i klubben siden, var det Gunnar sa, 94. Da tenker jeg at da tar man vare på heltene sine på en bedre måte. Men ja, at det er ikke unaturlig at det skal skje et skifte, trenerskifte i Larvik etter så mange år nå med det samme, og et litt nytt lag, som Gunnar sier, litt kanskje annen måte å drive eller bygge lag på, da, i stedet for å ha ferdig spillere som skal forvaltes, så skal du nå tross alt utvikle masse unge spillere til å bli internasjonalt gode spillere. Og da tenker jeg i utgangspunktet at Tor Oddvar Moen har både kunnskap og kapasitet til å gjøre det, men det kan være naturlig å gjøre noe nytt. Det kan man forstå, men jeg synes prosessen kanskje virker litt uryddig, men klart nå kjenner jo ikke vi alle detaljer.
Er det noe med timingen her også, at det kommer, ja, det kommer etter Champions League når det er avgjort, men ja, sånn midt i sesongen, er det smart, fordi da vet alle, da vet omgivelsene hva som skal skje nå i løpet av det neste halvåret, eller er det rart at en trener sitter på oppsigelse, altså at han skal tross alt lede dette her da videre denne her sesongen, når han vet at han er ferdig?
Jeg registrerer at klubbene tar beslutninger tidligere og tidligere i forhold til innkjøp av spillere / salg av spillere, og det samme med trenere. Jeg synes november måned er tidlig å gå ut med det. Larvik skal også ut i en EOF-cup med puljespill, så det er jo mange internasjonale kamper igjen, og er ikke engang halvspilt i den hjemlige serien, og så er det et sluttspill der som de helt sikkert går til. Så jeg liker ikke at man tar sånne avgjørelser så tidlig. Man kan fint vente fortsatt både 2 og 3 måneder til, synes jeg.
En ting som vi har vært litt kritiske til når vi har snakket sammen, gutter, det har jo vært spillelogistikken. Altså, her mister man 1,5 lag i løpet av sommeren. Virka dårlig forberedt på det, kommer veldig bakpå med hvem man henter inn, henter da fra andre divisjon, henter da fra første divisjon, og ja, det handler naturligvis om en mye dårligere økonomi, men det er ikke noe tvil om at en klubb av det kalibret som Larvik er burde ha klart å hente inn noe bedre spillere enn det de har gjort. Så kan du jo si at ja, men vi satser ungt, og vi har tro på at disse skal bli gode for fremtiden, og så videre, og så videre. Men tror du at det har hatt noe å si her? At styre og stell er kritisk til at Tor Oddvar ikke klarte nå i sommer å hente bedre spillere enn det Larvik har fått inn?
Ja, det er sikkert. Jeg vil jo tro at de har flere grunner enn bare akkurat at nå er det nytt veivalg, og så videre. Så det er klart det finnes sikkert ting å og påpeke at det ikke har vært bra nok, men vi skal jo ikke glemme at Larvik har vært i en ganske spesiell situasjon. De har dominert norsk håndball nå i et par ti år, mer eller mindre. De har kunnet plukke fra overstyrlig. De har vært veldig flinke til å legge til rette sånn at mange spillere som er verdensstjerne har fått lov til å være der i lang, 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 lang tid. Det er uvanlig i dagens håndballgeskjeft, faktisk. De har hatt økonomi som har gjort at de har kunnet hente hvem de vil, mer eller mindre, minus kanskje da de aller, aller største stjernene, utenlandske stjerner internasjonalt, som kan dra til land hvor det er helt andre skattesatser, hvor ting her er rimeligere å leve enn i Norge. Så ja, det er klart at man kan godt si det, men det er noen av spillerne som kanskje gikk til Vipers, det er noen spillere som har beveget seg i andre norske klubber som kanskje Larvik kunne ha vært på, men jeg tenker at det der er vel ikke et treneransvar alene. Jeg vil tenke at en så profesjonelt drevet klubb som Larvik har vært i lang tid, så er det vel flere andre som har sett at enkelte spillere kunne komme til å forsvinne fra den klubben, og at man måtte ha noen erstattere. Men det har vært negativt rundt Larvik noen år nå, på grunn av økonomi og de tingene som gjør at kanskje noen har kviet seg for å gå til klubben nå. De kanskje ikke av den av disse grunnene ikke har lykkes. Men det er litt for lett, synes jeg, å bare dytte det på trener, men at det er en del av en totalvurdering, det kan det godt være, Daniel.
Ja, det er jo sånn at klubben har jo vært litt utydelig i forhold til hvor mye penger man har å rytte med i forhold til kjøp av spillere. Og har Tor Oddvar fått 100 kroner å handle for, så sier seg selv at da kan du ikke gå på øverste hylle.
Ja, det er bare sånn smågodt, det.
Ikke sant? Sånn har han antagelig ikke fått de største rammene i forhold til å kjøpe inn spillere, og da kan han heller ikke forvente toppresultater. Altså, det må bygges over tid, og der synes jeg de kunne vært mye mer ryddige. Ja. Og gått ut og sagt at dette er rammene treneren eller klubben har å forholde seg til, og vi må handle deretter. Så der hadde jeg kunnet ønske at Larvik hadde vært tydeligere fra starten. De har vel eller aldri kommunisert ut hva som har vært rammene for spillerinnkjøp. Så, og som Frode sier, det er jo ikke Tor Oddvar alene som gjør dette her. Klubben må også gjennom styret stå ansvarlig for det som blir handlet.
Jeg er litt spent på hva de sitter igjen med av kompetanse her nå, når du mister 20 år med Tor Oddvar. Hvor mye kompetanse har dagligleder, styreleder når det gjelder kontaktnettverk ute i Europa, det å kunne hente spillere på europeisk nivå? Nå er det ikke sikkert de verker ønske eller penger om det, eller ønske om det. Jeg er veldig spent på hvordan denne klubben er blitt drevet nå de neste 2, 3, 4 årene, og om spiralen fortsetter nedover, at det er en negativ utvikling. Vi ser publikumstallet er dårligere for LHK, resultatene er dårlige. Hva gjør det med inntektene, ønske av spillere når det gjelder å komme til klubben? Så det er en veldig kritisk fase, og det som er ryktet nå på valget av ny trener, det er jo lett å tenke at assistenttrener Geir Osthorp med sin erfaring bare rykker opp, men ifølge Østlandsposten så er det jo da keepertrener Lene Rantala, tidligere klassespiller. Hun har jo trent yngre lag i LHK. Det ryktes at det er hun som skal da overta. Hva tenker vi om det? Ei som er egentlig helt uten trenererfaring på dette nivået skal bli hovedtrener for Larvik, Gunnar?
Hun kan for alt jeg vet være en topptrener, hun, men det er per dato ingen som vet. Og det er et signal å gi til omverdenen at du satser på en trener i et tidligere topplag uten erfaring. Altså null erfaring på seniornivå, bortsett fra det å trene målvakten. Og det har han skjøttet utmerket, men jeg tror de tar en sjans når de gjør det. De har jo, som du nevnte, Geir Osthorp som assistent. Hadde kanskje vært mer naturlig hvis han hadde mulighet å gå på han, eller vise omverdenen at de satser offensivt og ansetter en etablert trener. Skal du ut i Champions League, så er du nødt til å ha trenere med erfaring fra Champions League, ellers så blir det en veldig lang vei å gå.
Er du enig med meg, Frode, at nå er det litt... Jeg sitter med, som jeg nevnte, den spente følelsen på hvor går klubben nå de neste 3-4 årene. Jeg føler meg ikke sikker på at de kommer tilbake som en toppklubb, og jeg er ikke sikker på om de tar de rette avgjørelsene, og at de har de rette folka til å styre dette her. Er du enig at det føles veldig usikkert nå, hva slags Larvik vi får de kommende 2, 3, 4 årene?
Jeg synes det er flere signaler som tyder på det, både med tanke på beslutninger som er tatt, litt det vi nå har pratet om. Jeg er helt enig med deg. Jeg tror det er et par kritiske år for Larvik sin del. Vi beveger oss inn i en lisensendring når det gjelder lisens, at man skal ha positiv egenkapital innen 2019. Jeg er helt sikker på at Larvik, som alle andre norske klubber, jobber steinhardt for å få til det. At noe av grunnen rundt mye av de prioriteringer som gjøres har noe med det å gjøre, helt sikkert. Det er kritisk selvfølgelig for Larvik, og det er klart de sitter nå på en del spennende spillere. De utvikler seg, de spiller Champions League, de spiller EUF Cup, de får matching på høyeste nivå. De er attraktive ute også for andre klubber. Mille Kristensen for eksempel, som nå er i VM. Det er klart veien er veldig kort for at en 3-4-5 av de spillerne som er der nå, en Mathilde Toft, en Martine Wulff, en Breistøl og så videre, Thea Mørk, at de også forsvinner ut eller vekk til andre klubber i løpet av en toårsperiode. Og da skal du jobbe knallhardt for å bygge opp rekrutteringen av de nedenifra, som egentlig Larvik tidligere har sagt at det er ikke der vi legger fokus. Jeg støtter Gunnar, Lene Rantala, vinnerskalle på banen. Hun kan helt sikkert overføre veldig mange av de tingene som har gjort henne så god. Hun har masse erfaring og sikkert et stort kontaktnettopp. Spennende personlighet, garantert, men urutinert som trener, det kommer man ikke unna. Det er jo alltid litt risiko. Det kan bli fantastisk, men det kan også vise seg at det kan bli en feil. Så Larvik er inne i en veldig kritisk fase nå de neste par årene. Vi skal gjøre mange gode beslutninger på rad for å kunne snu det som har pågått de siste årene.
Nå er det jo ikke sikkert at det blir Lene Rantala, selv om styreleder i Larvik har gått ut og skrytt av henne og sagt at hun skal få en større plass i det, så er ikke det det samme som at hun skal bli hovedtrener naturligvis, selv om Østlandsposten da erfarer det. Så blir spennende å se nå hvem som overtar for Tor Oddvar Moen og hvilken vei Larvik tar nå de kommende åra. Det var Møbeldringen Cup nå i helgen, gutter. Vi nærmer oss VM med stormskritt. Vi møter Ungarn i første gruppespillskamp. Allerede på lørdag så er vi søren meg i gang med mesterskap for jentene våre igjen. Det ble da seier i denne treningsturneringen, hvis vi kan kalle det det, med fantastiske flotte rammer, drama mot Russland, det ender på straffekonk, to russiske misser, en norsk der med Kurtovic, Nora Mørk setter to stykker, blant annet en avgjørende, så god underholdning, topp underholdning. Spørsmålet er, Gunnar Pettersen, er vi fornøyd med kvaliteten vi så i disse kampene inn mot mesterskapet som nå starter om bare noen få dager?
Ja, jeg synes det er mye bra. Torir har igjen plukket et mannskap som det er artig å se på. Og det skal ikke gå mange år tilbake før vi var veldig kritiske til angrepsspillet til Norge. Nå er det kanskje et av de beste i verden med fintesterke spillere på alle tre bakspillerposisjonene. Det eneste som gjorde meg litt usikker, jeg synes Kim Rasmussen, den ungarske treneren, var smart i forsvarsspillet sitt og var tydelig taktisk og var ute og sjekka enkelte ting før den første VM-matchen, og jeg tipper at han også har et par S-tell i ærmet, så den første kampen, den kan nok bli enda tettere enn det var i møbelringen. Kontringene var stigende, mer som gamle Norge, hadde flere helkontringer, bra ankomster. Forsvarsspillet var vel det som svingte mest, og der var det først og fremst midtforsvaret som ikke klarte å forholde seg til linjespillet på samme gode måte som de har gjort tidligere. Men det har jo Torir også uttalt at de jobber med, så jeg tipper det er på plass til VM, og da er vi der vi pleier å være.
Frode?
Ja, nei, offensivt eller angrepsspillet da, vi lager mye mål. Jeg ser to av tre kamper helt, og så ser jeg deler av den siste, for da sitter vi faktisk og kommenterer litt. Korea, så skuffende som jeg kanskje forventet, men de vil alltid ha stigning fordi de får så lite matching mot de europeiske lagene, måten de spiller på. Men vi ser jo at det er tynt, og vi ser jo at unnskyld meg, jeg håper ikke det er mange koreanere som hører på, men de står med kjegel i mål, og det har de gjort i ganske mange sesonger også, dessverre.
Dette er kritisk. Vi har jo stor fanbase i Sør-Korea som ja. Nå boykotter denne podcasten.
Det er trist å høre. men det er litt rufsete bakover, selv om vi skal jo ikke glemme da, at de har hatt få kampe med en Kari Brasset inn i midten, der han tester også litt ut med Nora og Stine litt mer i forsvar, så når det drar seg til, og vi vet jo hvor gode Norge er til å ha stigning i mesterskapene. For Norge så begynner jo som regel VM i den siste uka når de andre drar hjem. Det er jo sånn det har vært for vane, i hvert fall i EM og VM egentlig. Men ja, jeg trodde avstanden med dette nye russiske laget som mangler nesten alt minus Dmitrieva da og Vjakreva fra OL, at de henger såpass godt med mot oss. Er i ferd med faktisk å få opp en keeper, Russland. Har en ung, veldig bra målvakt bak der også, som var med å ta U-gull i fjor, var det vel. Så Så enig med Gunnar, Romgarn i første kan bli guffen, men jeg synes vi ser det litt igjen. Altså, Norge er bedre trent, Norge har mye, mye større bredde. Ungarn skal fortsatt drive og, holdt jeg på å si, lene seg mot en Görlitz. Og jeg synes det er, jeg synes de er tynnere da, men de har en rev på benken. Han har tatt Polen til to ganger semifinalen når de på mange måter har vært nedlagsdømt i to VM etter hverandre. Kanskje han kan gjøre det med Ungarn også. Kanskje han kan lage litt mer bry. Men jeg synes det er mange som er i fin utvikling. Vi ser en Lunde som står bedre og bedre. Vi ser en Løke som er tilbake. Og bare, hun har jo bratt, holdt jeg på å si, forbedringskurve for hver kamp siden hun har vært borte en stund. Og får mer trening. Hun kommer garantert til å være i toppform. Så de to veteranene ser bra ut. Så klart at i tillegg til alt det andre du har, så har vi har mye, mye større bredde. Jeg synes det er et oppløftende møbling i en cup. Vi slipper inn 26 sånn, cirka bakover. Det er nok litt mer enn Torer kan like. Men når du skårer 29, 39 og 27, så tåler du vel faktisk å slippe inn litt mer bakover også.
Hvis vi ser ett år tilbake da, mesterskapet i Sverige, EM i fjor, der var det jo angrepsspillet vi slet med til tider, og så hadde vi et kjempeforsvar der med en Malm Frafjord, en Silje Våde, som nå ikke er en del av landslaget, som er ikke bare tidligere håndballtrener, for du trener fortsatt håndball og Sandefjord, Gunnar. Er det vanskeligere å få bedre forsvarsspill enn angrepsspill, eller er det det samme, holdt på å si, hvor man har forbedringspotensial, og hvor enkelt det er å fikse på det nå inn mot mesterskapet?
Det er vesentlig enklere å forbedre et forsvarsspill enn angrepsspillet. Det går mye på innsats og de rette holdningene til det å gjøre en skikkelig innsats bakover, og det tror jeg de klarer å fikse. De spilte jo ikke uten innsats, men de var vel ikke helt på topp. Men du har et poeng i Silje Våde, så jeg klarer at hun gjorde et strålende mesterskap i den posisjonen, og stort sett mot motstanderens beste spiller. Der vil vi nok ikke være like bra skodd som tidligere. Nora Mørk er god fremover og har vært bedring forsvarsmessig, fått spilt forsvar i Gjør, men hun har ikke den erfaringen som de andre jentene har i forsvar, så det er lite usikkerhetsmoment med det. Ellers så tror jeg de får rettet opp i de samarbeidsproblemene i midten i forhold til å ta linjespillet. Så skal vi huske at de kanskje har to av verdens beste målvakter, så skulle det komme noen skudd, så pleier de å ta halvparten av de.
Det er vel ikke noe tvil om at vi er definitivt gullfavoritter nok en gang, og definitivt favoritter til å vinne en gruppe, hvor vi har da Sverige, Tjekkia, Ungarn, Argentina og Polen. Dette skal vel være grei skuring, Frode?
Jeg synes det. Jeg tenker at første matchen Norge har snublet et par ganger, det begynner å bli en stund siden, sånn sett. Vi slo dem bare med ett i fjor også i EM Ungarn, så det er klart, ja, kanskje litt lei. Jeg mener allikevel at det er 5 mål forskjell. Tjekkia banka vi med 11, tror det er greit. Argentina, eksotisk å møte, morsomt det. Skal være langt under nivået til Norge. Polen, jeg vet ikke, ny pols trener der, Lars Rasmussen tror jeg fikk. Han er sånn type trener som får maksimalt, og kanskje litt mer enn det spillere faktisk har innenbords, fordi at han er god til å bygge det kollektive og lag om også. Så jeg tipper Polen på ritt i retur. En Kodovac som har vært gravid ute og misset en god del også kamper med klubblaget sitt, som er den store stjerna der. Sverige, siste matchen, bør ikke nødvendigvis å bety noe for 1, 2, 3 eller 4. Det kommer jo helt an på hvem du krysser med, men og hvordan da tabellen blir senere til slutt i den andre gruppa som du går mot i et VM, da er det vinn eller forsinkapper. Sverige er jo på vei, slo Danmark veldig greit i går. Jeg synes det var skuffende å se Danmark sånn sett i den kampen. Jeg tror det er ganske greit. Jeg tror det skal gå mye gærent hvis ikke Norge blir 1 eller 2. Vi kan få, som Gunnar sier, kanskje litt spenning i første kampen, kanskje litt spenning også mot Sverige, og det tror jeg bare er bra, men Russland er så svekka hvis de tar en mesterskap under helhet. Danmark, jeg tror Klaus Brun er i ferd med å bygge noe fint der nede i Danmark, men jeg tror det er et par år for tidlig. Signell har fått lov til å holde på litt i grann. Mangler vel kanskje noe mer verdensspillere utover Guldén, som er fantastisk. Montenegro med Per Johansson, de har vært på retur, men med han inne. Han også er jo en sånn trener som er dyktig på kollektiv og skaper litt godt humør og få bygd god lag og kollektivt. Det er spennende å se dem. Så er vel Frankrike sånn sett som vi sleit så fælt med i semifinalen i EM, som kanskje kan bli den vanskeligste motstanderen hvis vi ender opp å stå overfor de i en eller annen kamp. Nederland har jo også 2-3 spillere ute, det skal vi ikke glemme. Så mange tror jo at de skal dudre rett inn, men tre bakspillere ute der, og ja, jeg tror det blir som det pleier i Norge. Om de tar gull, om vi kan sette stjerna på toppen av grana i år også, eller om vi må spare den til neste mesterskap, men ja, jeg tror vel i utgangspunktet at Norge har det sterkeste laget, ja. Så jeg føler det.
Jeg ikke sånn veldig nervøs akkurat i øyeblikket, men det blir spennende når det drar seg til, selvfølgelig mye som skjer når vi kommer ut i utslagsrundene. For øvrig da Danmark som taper mot Sverige, skårer bare 17 mål på 60 minutter der, og skit landskamp blir det beskrevet som i danske medier, og det gjør ekspertene utrygge inn mot VM her, skriver blant annet danske TV2. Du, før vi legger på med deg, Gunnar, for jeg vet du har... Jeg kan ikke tenke meg noe mer fornuftig enn å være med i håndballbanden, men tydelig at plikter kaller på hjemmebane. Er du enig med Frode at det er Frankrike som er den største favoritten ved siden av Norge? Hvordan ser du på det?
Ja, jeg tror vi fort kan ende opp med det. Så det støtter jeg.
Veldig bra, Gunnar. Du får ha takk for innsatsen og at du ville ta en tur innom håndballbanen. Da.
Var det hyggelig, og lykke til videre. Takk for i dag, Gunnar.
Takk for i dag.
Ha det. Ja,
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hei.
Da er det bare oss to igjen her, Frode, men sånn er det jo alltid når det drar seg til natterstid på saluden, så er vi de siste igjen. Og du skal jo på mange måter være litt håndballbanens representant under dette mesterskapet, for du skal være ekspert for VGTV.
Ja, jeg skal sitte under alle norske kamper i VGTV og få lov til å mene litt om Norges prestasjoner underveis, så det gleder jeg meg veldig til.
Ja, og så kan det jo hende at vi prøver å få spilt inn noen podcaster underveis i mesterskapet der. Det må vi jo gjøre. Si hva vi tenker om innsatsen etter gruppespillet. Får vi se om vi rekker noe før finalen der, men vi må i hvert fall, noe håndballbanen må det jo bli i løpet av VM.
Vi har jo lovet vår fanskare. Vi skal jo ikke skryte på oss at vi har en haug av millioner enda, men at den kanskje vokser litt, det merker vi jo. Vi får litt innspill både i ny og ned, så vi må jo prøve å levere en podcast ja, I løpet av mesterskapet. Det skal vi nok klare en eller to.
Ja, det må vi gjøre. Jeg tar tur ned på VG og besøker deg, så får vi spilt inn. Her jeg sitter i Akersgata 73.
Det jo samme gata, da.
Det jo samme gata. Det jo 100 meter mellom MTG-bygget vi har satt og VG, så det må vi få til. Hvis ikke vi får til en kaffe sammen, da vet jeg ikke. Da blir det aldri noe kaffe.
Nei.
Vi må snakke om det som skjedde i helgen. Vi kunne jo hatt med oss Gunnar nå, men han hadde såpass dårlig tid da. Men du og han kommenterte jo da Elverum mot Dinamo Bucuresti på bortebane, og det var jo så synd at spenningen I denne gruppa for Elverum ble altså drept da dagen før på lørdag når Ademar Leon ikke greier å gjøre det. Var det litt sånn kjip inngang du tok med deg da til denne kampen? Var det litt sånn, lufta gikk litt ut?
Ja, det var jo det. Nå er jo Gunnar og jeg sånn skrudd sammen, vi gleder oss til håndballkampen nesten uansett nivå vi, men det var jo det, det klart at det synes jeg vi merket litt på gutta også, eller altså på Elverum-spillerne, at motivasjonen, selv om de veldig profesjonelle, de gjennomfører en strålende angrepskamp, så er det klart at å få den beskjeden da på lørdagen, du har alt å spille for, og så plutselig så blir det bare en vanlig håndballkamp ut av det. Så, nei, vi merket nok litt, det var litt synd det, altså, for det klart, vi hadde jo så inderlig gjerne ønsket oss all spenning knyttet opp mot den siste hjemmekampen. Og jeg skrev en artikkel nå for programbladet til Elverum, de ville gjerne ha noen ord, og da begynner jeg med det. Og som vi hadde gledet oss til en ren finale om avansement fra gruppespillet mot det velkjente Storlag Ademar Leon I siste hjemmekampen. All dramaturgi lå I rette for en usedvanlig spennende avslutning på nok et Champions League-eventyr, så det vel litt den følelsen man sitter igjen med. Nå tror jeg riktig nok at den kampen blir kul allikevel der oppe at det blir fest, men det var så synd da, når de har gjort det så strålende at de på en måte ikke skulle få den der lille hjelpa da. For det lå jo litt I kortene det. Skjernsen var klare, vinner, ikke behøvde å dundre på alt, og et Ademar-lag som faktisk også hadde alt å spille for I den kampen. Hadde de vunnet, så kunne jo de... Ja, nei. Så det var litt synd.
Det ble jo en morsom håndballkamp da, med litt sluttdrama. André Lindbo som igjen strålende med 13 mål, havna nok en gang på rundens lag. Får vi se om han blir også rundens spiller, men nå du da for andre gang på rad med på rundens lag i Champions League. Det veldig imponerende, André Lindbo, så vi er skikkelig, skikkelig stolte av deg der, det må vi si. Får vi se da om han blir stemt frem helt til topps når det gjelder den niende runden I gruppespillet I Champions League. Og så blir det I hvert fall seier da, så man får med seg det, og man setter poengrekord I Champions League nok en gang, og Elverum har jo da tatt helt klart nye steg I turneringen også denne sesongen, så det moro å se, og så det synd at ikke det blir spenning inn mot den aller siste kampen mot Ademar Leon, men ender altså med seier mot Ademar Leon her på imponerende 12 poeng. Hadde fortjent å tatt seg videre, men uansett, hvis de skulle ende her med den poengfangsten, så det ikke noe tvil om at veldig lite kunne vært gjort bedre denne høsten.
Nei, det har vært en glimrende sesong. Skjern avisen litt for sterke enda for norske topplag, eller det nivået Skjern har et smule høyere. Sånn sett så det bortekampet mot Gorenje. Det kanskje noe mer. I fjor var de gode på bortebane. Siktet noe mer på bortebane sånn sett I år, men det klart å tape I Slovenia, tape I Danmark mot et toppskjern jo ikke noe sånn sett noe blemme på noen som helst måte. Men de har tatt steg. Det ble byttet ut en god del spillere før sesongen. Jeg helt sikker på at når Appelgren får enda et år til å jobbe med de, og kanskje med disse, og kanskje får hentet inn en 2-3 spillere til, sånn at bredden blir noe større og bedre. I år har det jo faktisk, eller dette halvåret her, vært litt preget av Nergård som har vært ute med en trøblete rygg. En Øyen som spennende ung keeper som ikke helt har det nivået til Nergård enda. Men jeg synes høsten har vært glimrende. 12 poeng, som du sier. 7 poeng for 3 år siden, altså første gangen de var inne I gruppespillet. 8 da året etter. blant annet en stor skamp mot Montpellier, og i år har de på en måte stabilisert seg til et enda høyere og bedre nivå på en kanskje dag mot Dynamo Bucuresti, da, som ikke treffer helt, altså bakover er det, i forsvaret er det ikke spesielt bra, sliter gjennom egentlig hele kampen. Vi ser en Gulliksen lager 7 mål på nesten 20 skudd, men altså angrepsspillet og tempoet de har, og etter hvert også de individuelle kvalitetene som flere av spillere har, nivå til Lindbo med flere som du har nevnt, det er blitt høyt, så ja, de er definitivt på riktig vei, så jeg håper av hele mitt hjerte at ikke man gjør store, dumme endringer med Champions League nå, sånn at vi virkelig kan få se et Elverum-lag gå videre også fra gruppe som en ener eller to. Det tror jeg definitivt er mulig hvis ting er sånn som det er nå med gruppe CD, sånn som de har hatt de siste par årene. Så jeg er imponert, og kanskje enda mer imponert i år enn i fjor, fordi det har på et eller annet vis vært noe mer, eller enda litt mer stabilt, altså toppnivået har vært enda litt høyere, og i tillegg så har de tross alt byttet ut så mange spillere, og klarer å sveise det sammen med en såpass tydelig spillestil som de har, så synes jeg det er meget sterkt, og det gir jo ringvirkninger, jeg er helt sikker på. Göppingen sin uavgjort der nede, nei, Arendal sin uavgjort mot Göppingen, altså folk begynner å få litt trua på norske klubblag, respekten for norske klubblag øker, interessen for klubben og viljen til å ville være med i Europacupper er kanskje ferdig med å snu litt i riktig retning igjen, så ja, der er Elverum gått foran, så synes det har vært ja, imponerende. Spillere, trener, klubb, veldig moro.
Skjern med 14 poeng etter 9 av 10 kamper går inn i Vellenje med 12, og de skal møte Skjern i Danmark. Det vil si at sjansen er stor da, for at Gorenje ender på 12 poeng. Og hvis Elverum da slår Ademar Leon, så er de også oppe på 12. Og det betyr at da har Gorenje Elverum på innbyrdes, så er da innbyrdes man ryker på. Altså, det er jo den sureste måten i verden å ryke på, og derfor skulle man altså hatt Ademar Leon med seier mot Skjern, for da hadde også de vært oppe på 12, og da har du hatt 3 lag i det regnestykket, og da hadde Elverum kommet vinnende ut. Så komplisert, Frode, men ja, nei, det er ordentlig, ordentlig kjipt.
Idrettens brutale ja. Verden, så det er liksom ikke så veldig mye man kunne ha gjort annerledes, og det er veldig lett å si at ja, men i den kampen og den kampen og den kampen, de har gjort en formidabel innsats, og så har man ikke helt den nødvendige lykken denne gangen, så må vi håpe at lykken står den ved neste korsvei, at dette her er grobunn for bare å bygge videre og satse enda hardere på Europa-eventyret, og forsterke kanskje troppen sin med, som jeg sier, 2-3 spillere til, en bakspiller eller to, som kanskje en målvakt inn der sammen med Nergård, sånn at man ikke er så sårbare hvis han skulle ha noe skadetrøbbel, for det synes jeg man har vært litt grann. Så nei, det er meget, meget sterkt, og det blir en fest på søndag hjemme mot Ademar Leon, som du sier, og det er bare å møte opp i terningen. Den kampen viser jo selvfølgelig Viasat 4. Så den er det bare å få med deg, og da er det opp på 12 poeng. Men du sier det fullt. Men rekord, poengrekord, det er det, uansett.
Hvis noen som hører på nå lurer på hvorfor det er litt støy i bakgrunnen, så er det fordi at de pynter til jul i det studioet jeg sitter nå, Frode. Så nå er det masse glitter her, så det er veldig hyggelig. Så nå er det julestemning i denne episoden av Håndballbanden, så det er veldig koselig. Så nå mangler jeg bare...
Vi skal ha juletrefest i saloon også.
Ja, vi skal det. For øvrig, som jeg bare sier at i gruppe D, så er det Montpellier og Motosaporoche som tar seg videre, og så blir det da Skjern og Gorenje fra gruppe C. Hvis vi da...
Jeg vil gjerne legge til noe der, ja. For jeg har faktisk fått et spørsmål da, om dette med hvem som går videre og alt dette her. Ja. Jeg har ikke besvart det, men det kan jo være greit å oppsummere at i gruppe C og D så er det jo eneren og toeren fra gruppe C går videre, eneren og toeren fra gruppe D går videre, som du nå var inne på, som møter Skjern da nummer 2, som blir Motosaporoche i en ren finale, og så møter da Montpellier Gorenje Vellenje da i en ren finale, og vinneren der møter nummer 2 i henholdsvis gruppe A eller gruppe B da, ikke sant? For det blir jo da 2 vinnere fra disse CD i en åttedel, og der ligger jo han i gruppe A, så er det jo Vardar som har 16 poeng, Og så det jo Nant, Barcelona, Løven, de ligger jo da på 13, 12 og 12. Riktig. Og i gruppe B så det Paris, de vinner nok den de ligger på 16. Flensburg har gjort det, Stråven ligger på 14, Vestbrem ligger på 11, og Kiel ligger på 9. Så det blir jo sannsynligvis Flensburg da, som møter en av de lagene, og det jo det som litt tid, for da kunne jo det fort vært Elverum, liksom. Det hadde vært
tenkte
så
det. Tenkte
Men det
de
seks beste. Det de seks beste fra gruppe A og seks beste fra gruppe B som går videre inn i åttendelsfinalen, og så det da to av disse da, de fire beste, begge eneren og toerne i C og D som kniver og kommer inn og blir de to siste lagene da inn i dette. For hvis du da gjør en kjapp påregning på det, så vil du finne ut at det mangler egentlig to lag, men enerne i gruppe A og B, de går jo rett inn i kvartfinalen.
Det premien for å vinne knalltøffe gruppe A og gruppe B, og det altså Paris Saint-Germain og Vardar som vi kan sende dit med all sannsynlighet av Flensburg bare to poeng bak PSG uten at jeg har finregnet hvordan det der blir til slutt.
To store sensasjoner. Aalborg, skadeskutt, hvor Bartol blant annet en av de som skadet, landslagsspilleren, slår Vestbrem og Vranjes, som sørger for at da Vestbrem får sitt tredje strake tap i Champions League. Det skandale med tanke på i håndballverden, med tanke på de ressursene de har. De taper jo 26-29 mot Aalborg. Nå det et veldig flott håndballag, men Vestbrem med sine midler, de har vel kanskje et budsjett på over 100 millioner, Aalborg kanskje nede på 30. Så det er helt utrolig at det kan skje. I tillegg så vinner jo Kristianstad det svenske bidraget, hvor vi har to nordmenn. Stig Tore Moe Nilsen og Ingås Eriksen slår Skjeget, da ungarske storlaget. Det også nummer to laget bak Vestbrem vinner med en. Det første gang Kristianstad har slått Ungarn, så det rører seg litt ting rundt i den store håndballbandeverdenen, altså.
ØIF Arendal med et imponerende uavgjort resultat borte mot to ganger regjerende EHF-cupmester Göppingen ble hakkemat hjemme i Sør Amfi. Dessverre, det gikk som det gikk over, eller gikk som det måtte gå over to kamper da Göppingen gigantiske favoritter. Også da ble det tap på hjemmebane i Arendal for ØIF, men uansett, alt i alt, kjempeinnsats, imponerende bortekamp, og så får vi bare ønsker lykke til videre, og så ser vi fort Arendal i en europeisk sammenheng ved en senere anledning. Det forhåpentligvis kan de få en litt lettere trekning neste gang.
Ja, det var tøft. De har vunnet EHF-cupen de to siste årene. De har vunnet fire av de siste seks årene i Göppingen. Men nesten 2000 tilskuere. Det var fest uansett.
Ja, moro.
Veldig, veldig moro for Arendal, klubben, spillere, trenere og for norsk håndball at de tok med seg slik et fantastisk resultat på bortebane og viser at veien faktisk ikke lenger helt uoppnåelig i andre cuper enn Champions League.
Hvis ikke du da har noe mer fornuftig å komme med nå, Frode, så tenkte jeg vi skulle gå til det minst fornuftige vi gjør i hver episode, nemlig å finne ut hva som har skjedd i livet til Frank Løke den siste uka.
Jeg gleder meg en hel uke. Jeg har ikke vært inne og sjekket ultraresultatene fra NM som han løp på lørdag, men jeg husker at han skulle, så nå er jeg veldig spent av det.
Vi er klare med spalten. Hva har skjedd siden sist, Frank Løke? Det den heter, eller hva har du gjort siden sist, Frank Løke? Jeg har glemt, mulig jeg blander litt. Jeg tror det hva har skjedd siden sist. Det spiller for så vidt ingen rolle. Det altså vår ukentlige spalte, hvor vi følger med på livet til tidligere håndballspiller Frank Løke. Nå maraton- og ultraløper. Når han nå går fra bar til bar-runden i Sandefjord, som vi oppdaterte på sist, så det for å holde seg form. Altså han løper bare forbi pubbene, hvor han før gikk inn på hver og en av de. Så det et helt nytt liv nå for Frank Løke. Og i helgen, da løp han altså dette 24-timers løpet på Bislett. Og ikke bare har jeg nå vært inne på Facebooken til Frank Løke for å sjekke hvordan det gikk. Jeg tok også en telefon, Frode. Jeg måtte bare høre det fra Frank selv, hvordan dette her var. Ok, er du klar?
Ja.
Etter at han hadde løpt en maraton, altså cirka 5 mil, da begynte han å få det sånn. Da var det tungt. Da tenkte han at nå handler det bare om å fullføre i det hele tatt. Han blei da, han gikk jo selvfølgelig i beste Frank Løke-stil, så gikk han knallhardt ut og leda. Han leda hele dritten med to runder da i starten der, for han skulle selvfølgelig vinne. Første gang han løper dette her, så Frank Løke gikk knallhardt ut. Så fikk han det etter 5 mil, da ble han Forbigått av klovnen Melvin, er det Melvin Tix han heter? Melvin Fix, Melvin Tix. Det en sånn en fyr som løper i klovnekostyme. Jeg tror han klovn fra dyreparken eller Sommerland i Bø eller et eller annet. En fyr uansett i klovnekostyme passerer da Frank Løke. Da du langt nede. Men så sa han fikk spist litt suppe. Han fikk spist litt suppe og fikk i seg litt, og da sa han, ja, da hadde jeg for så vidt fine 10 timer der. Han følte seg fint, så han hadde en god periode på 10 timer, og løpt seg til slutt inn. Han skulle klare 20-milsmerket. Han klarte i løpet av 24 timer. Jeg tror han løp altså 21 mil. Andre plass i klassen sin. Fjerde plass totalt i NM. Jeg bare sier...
Oi, oi, oi.
Frank Løke. Ja, det helt rått, altså.
Ja, det rått. Ja. Wow.
Så dette var veldig, 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 veldig bra. Han, jeg snakket med en tidligere i dag. Han sa at han fortsatt har det helt forferdelig. Han har vondt, kroppen mørebanka, men han har imponert oss. Frank Løke, som også da medlem av Mensa. Hvem skulle tro det? Han det. Jeg har fått bekreftet det. Det ikke tull. Og han stilte opp på God Morgen Norge i Mensa-truse. Skikkelig, skikkelig imponerende hva du har fått, Frank, for å være helt nøyaktig. 208 kilometer i Bislett 24 timer. Vi hadde jo gitt oss etter 8, Frode. Det kan være enig om.
Ja, 8 meter, ja. Det helt enig.
8 meter, det helt riktig. Ja, men veldig bra. Det var faktisk håndballbanen for denne gang. Jeg minner om at på søndag er det Elverum mot Ademar Lyon. Vi starter sending på Viasat 4 klokka 16.30, og så begynner kampen 17.00. Er det noe du skal kommentere nå de neste dagene?
Oi, litt av en uke. Har jo tidenes kamp, vet du. Eller ikke tidenes, men største som er. Det Flensburg-Kiel. Det i morgen. Torsdag Magdeburg mot, jeg husker ikke om det var min eller Lengo. Og på lørdag har vi jo Sagosen, Pariser som mot gamleklubben Aalborgen. Ja, det litt av en uke, og i tillegg så jo da Norge-Ungern på lørdag, og det Norge-Sjekkia på søndag. Så det, ja, det blir hektiske dager, Daniel. Det sikkert og visst.
Jeg må bare for øvrig helt til slutt anbefale en video på Frank Løkes Facebook-side, hvis den ute offentlig, og det den, hvor han løser Rubiks kube, samtidig som han løper 22 kilometer i timen på 3D-mølle. Begynner å bli litt show-off her nå. Det greit at du medlem av Mensa, Frank, og at du sprek, men dette blir litt i meste laget også, skal vise at du supermann, og fint om du sparer noe til oss andre også, så ikke du liksom best i alt. Det begynner å bli litt i meste laget, vil jeg si. Håndballbanen på plass. Ja, vi får se litt hvordan vi gjør det nå, for nå begynner jo VM, og da går ting såpass fort, at da det veldig lett at hver episode blir utdatert med en gang. Så vi må nesten bare se hvordan vi skal løse det fremover, Frode. Jeg tror kanskje at mandag blir en dårlig episode, men kanskje vi skal se om vi prøver å spille inn litt kortere, litt kjappere, litt flere episoder under VM for eksempel, for å være litt mer aktuelle.
Vi har pulsen på VM, og så blir det kanskje noe VM-spesial. Vi lover å komme sterkt i løpet av mesterskapet også.
Vi pleier jo ikke love for mye konkret, for da kan vi jo bli tatt på at vi ikke holder det vi lover, men vi skal prøve å gjøre vårt beste i hvert fall. Du får ha rett og slett en strålende uke, og så får du kose deg med VM, Frode, så må vi si at nå gleder vi oss til at det endelig er juletid, håndballjentene og gull i sikte igjen.
Takk for det, Daniel. Du også. Vi gleder oss masse. Det helt riktig. Det en tradisjon, og den tradisjonen vet vi jo hvordan den ender. Vi gleder oss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.